Hello, hello. Yo, mana, mana, bina. Imba, buano, ekoni, inkabo, baba, shee, nyumo, yumo. Tomo, benin, fiole, da. Nebo, mu, uwa, mi, ubu, otwe, da, ne. Mana, inkabo, mbeba, shee, yumo. Ne, ichu, sani, leji. Ani ehi ake okpo nyumoduru molo. Ani ehi ake okpo nyumoduru molo. Ekulo ba jimi na ake dabi. Shinka uke chon ake shi. Benole isanu okpo nyumoduru mo. Shikabu hun ubo mitwenu ubiyo nu ha ohi ansa aji. Dabi. Ke dabi ye boji moni uha alo ojie na ikpapa. Eja ke kake nyumodrumo. Nyumodrumo ji. Beni wafen shafilo ji wo. Ni nyumokwe na kambile. Wanyaheku ni wofen wonya gbohin ajin niji walela lale emini ni is ake nyumo sumo ni inkabo wobotio naka lale emili ewo isa edromo komipe nakan dromo na jemoku shile die nche nyumo chon ihe gbo mo adisa ibasipo na eno ni kogbe komi kefon eno niji Yesu Kristo de ka Kristo ne ba ake leji duro mo ni nyumo ke be ka ba duro jele mbi ife ni pon wo ka je wo he isha ife mi ni anukwale Kristo ba ibagbo ni negbo asen yele chole eno ni negbo na jile na ya funle ni na funle gbe tenole iteshin ene chon mi nke bu akeshin dromo ni nyumo ke ba hawo eyemu no onmene ene ni male bio mi nke bu ake ke dromo e ba wodin alo e ba wokupo ano ani isani wopo dromo lo majibu na ke dabi bibla ba jibu na ke dabi isani wopo ne ke dromo na da isani wopo dromo na kokoko ejake monu opo ne ke dromo na poni wose lani ba choe abun san la lemle ukabun san baya ila lemni ni nyaba ashaje nyami ya jen Kristo sumo ni mukumuku po botio neke la lemni ni esumo muku ya neke la lemni nohe ke dromo bahawo noho neke dromo ne ji Yesu Kristo mwene Kristo ifwani ni ichemi nkebo. Ake leji dromo ke unye uhele alo he ichemo ono. Ni ufuale atuwe. Neke dromo iba afi ubu uno. Ni una walada. Ni neke walane ke ujeshikmo oneno le uyamanche ili la amli. Heni le isa keme wole. Oho, inyami, imami, imbi nubu omi tuye. Neka dromo ne, isa ani wopo dromo koko koko. Ijake, ito nyumo, nike wala fonshi, ihawo. Ili ake keke wale fonshi, ihawo, minkebo. Woba agbo woya lale emili. Ni sumo ni nkabue. wo ya pion ye la mie no ha ike duro mo ne Abraham nkebo ni Jesus Christ ke ohe Yesu Kristo oye lele mene duro mo ifi uno e pon bo keje lale mle ni kebo ba ya da wala mle anyemi mene bibla chonwo ye Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 ike wa akeshi ne ka duro mo ne ake hawo e folo a he wo shikako o pe no kono kukura no ko pe no ku ye ne ka duro mo ne he mi ne wo sane nkebo wo po ne ka duro mo ne ite no ye verse 9 ke wa akeshi je nuchu mo kunu wo ba achu ni iba hele wo wala alo e pon wo keje na kan ishalem ni shimom na ka duro mo kometo ne lepe ni ba anye pon wo keje wo ishami no mi nkanfo na ka duro mo na mi habo e ka duro mo na ni ji Yesu Kristo ko hi wala fe awedin no ohelo oye aka oyira helilo ni wonuncho Kristo enwo hikokoko ni ikabuawwe egbejiami ikabuawwe etwimi ni ohiemi ni lawu ehiumi ni mofia mo anake anukwale dromo ni kebahabuwe okpo ni nkanfo Kristo mi habu mene ake ka kpo duro mo be no ko afebo be ko ni ba ile be ni iba babu wa kunta babu wa ya kunta wo chonle jemenu wa na ka shi ka bo kpo duro mo u ba na he nu ba aji ka bo hu opo we bo hu oye he ni u ba ya mene ni nka bo yo na mineke na ka duro mo ba ha mi imo mi ni heye ni fon ni ka chele ni ba tan chi mi mene mi umi kanfo le mi ha bo anyami imbi im papa mami ni obu o mi tue mene ne mi npa bo fai anisa no po duro mo ne dabi ka po duro mo iba he mo wo mi na u ka chuni ni mo fi ama na ke anu kwale o mo duro mo na mi ni ifi ajapade ke habo ye beni o ye sipon na no ke shi beni no ncho Kristo baba pon wo ke jemi ke ya o ngene noni ma ke bo no ji ka po duro mo be ka opo duro mo ni owusmo ni o mo duro mo o fuwa duro mo be solimo ne ka solimo kuku na o yinse no ncho Yesu mene mene o sane e bango e hani inle ake e sane po duro mo anokwale hinwo mi npo duro mo kokoko ni wole mi npa bo fai kan yi sha fe akemi mi ncha bo banu ba tantu mi ni o kan yi sha fe akemi ni o ma ngbe ye o wa la wolu le mi ni ka bi le she o fi amo ana ke duro mo ne de pon mi ke je la ko ni ncho be ko le mi ndaboshi aka obu mi tue ni ohemi keba uchichimi oyi wadon Yesu Kristo ake o ma ngbe ye o wa la wolu le mi ni keje mene se o ha mi duro mo ni fe duro mo fe no ni manya nke hie ne ka sipon ne no ka shi binu baba wo mi ke ya mi ndaboshi ya Yesu gba mi. Amen. Yo, anyami obo mi tuwebi baba o. Meni nkabu yu one, ulemi achomi Ebenezer Lamte, niji nye usofu kumi. Ni dane inke ganyuimo ni eminche nyungo yuimo ya gami ni inke bahanye kuni dane iwawo ni waje waisha mi ni wabenke Kristo ujuba mwako nuhie Ebenezer Lamte nikabu shie yuimo ne mwako na neke yuimo ne kehamu kunkuru ni chamo kunkuru ni ba ye yuimo neko ni lewe na wala tumobe ni una wala ne nyuma jobu ifatohi keshibe ni makuse inka yuimo baba anyeku nye iwadon akanye bumitwe ya Yesu gbame. Amen. Bye bye.